Қайғы жыры, 5-ші бөлік. Құтылу хақында дұға. Біздің білен болған хәлләріні исіңе түшір, Раббым. Қарап бақ, хәм хорлығыбызны көр. Білеме жеребіз шеттілерге, йыртларыбыз ят күшілерге көшті. Біз атасыз, етімнер болып қалдық. Аналарыбыз тұл хатыннар хәзір. Суыбызны да күміш түләп ішебіз. Утыныбызны да ақшаға сатып алабыз. Ізібізге басып, зәрліктілеп келелер бізні. Тәмәм хәлден тайдық, бір нинди ял көрмейбіз. Туйған шашарлық икмек табар үшін, қолларыбызны мисырлыларға, ашшурлыларға сузабыз. Үна қылған ата-бабаларыбыз инде юқ, ә біз оларының жинаяттілері үшін жаза кешіребіз. Біздің істен қыллар хакимлік ете. Олар қолынан бізні кім елып алыр? Икмек юнетіп, жанымызны хауф астына қоябыз, чынки шүлден бізге қылыш яны. Ашлық ғазабынан тән тиребіз, миште қызғандай қоралып көмірленді. Хатынларыны Сионда, қызларыны Яхуда шәһәрләрінде мәсхәрәлейләр. Түрә хакимләребізні дұшман асып қойды, үлкәннәрге сан бітті. Егітләр тігірменде ұн тартырға мәжбүр, яш өсмірлер абына-абына утын ташы. Үлкәннәр инде шәһәр қапқасы түбінде отырмай, егітләр кей уйнамай. Йөрәгебезнең шатлығы сүнде, биюләребез қайғы жырыны әүрілді, башыбыздан таш түшті. Гынах қылдық біз, қайғы бізге. Шунлықтан йөрәгебез әрни, күзләребезнең нуры сүнде. Сион тауы бушап қалды, анда шүл бүреләре ізләнеп йөри. Ләкин синең хакимлігің Раббы мәңгіліктір. Синең тәхетің буыннан буыннарға ша дәвам итәдір. Тик нигә син безне болай бөтенләйгә оныттың? Ник безне шулай узакка ташладың? Безне үзеңә кайтар, Раббы, һәм без кайтырбыз. Электәге көннәребезне кайтар. Син безне бөтенләйгә кире кактыңмы? Безгә булган ашың шулай чиксезме?